Ĝis la 22 de majo en la Nacia Muzeo en Szczecin eblas rigardi la tolaĵojn de tiaj pentristoj kiel Jean de la Croix, Monet aŭ Auguste Renoir en la ekspozicio Pentristoj el Normandio. Konsistigas ĝin 10 verkoj el pli ol 120 kolektitaj en 1992 fare de la Konsilio de la Regiono Malsupra Normandio. La spectanto malcovras la francan peisagion per la rigardo de la plei renomai francai impressionistoi Monet cae Renoir, cae inspirintai ilin Delacroix cae Baudin. La publicon allogas ne sole famai nomoi. Gi presentas multain superbain tolajoin de pentristoi malpli conatai. La charma Normandio giuis inter ili popularecon dank al aparta lumo cion filtris la mara aero. La expositio estas dividita lau kvar grupoi lige cun la loco de la tolaj creigio. Temas pri la circauajoi de la farmbieno Saint-Simeon, normandai villagioi cae urbetoi, normanda marbordo cae peisagioi de apud Sejno. La pentrajoi por constante trovigas en Abbe Odam en Caen. La electita pentras collecto turneas tra la mondo popularigante la francan arton cae Normandion. Giam estis presentita inter alie en Usono, Japanio, Estonio, Ukrainio. Szczecin estas la dua en Pollando urbo, en kiu eblas rigardi la ekspozicion, antaŭe okazintan en Poznano. La Szczecinan ekspozicion akompanas riĉa eduka programo.